Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta ovoga izdanja programa možete čuti kako izgleda Srbija 5 godina nakon ubojstva premijera Zorana Đinđića.
U državi gde se spaljuju ambasade pod pokroviteljstvom vlade. Da li je put to da se poziva na bojkot strane robe, stranih banaka i albanskog bureka?
Udruženje iz Republike Srpske najavila izgradnju obilježja poginulim Srbima na Trebeviću, brdu iznad Sarajeva, u obliku križa.
Bio bi visok 26 metara, širine 16, na njemu bi bila upisana imena svih stradalih Srba u Sarajevu i oko Sarajeva.
Pokret Mladi BiH podsjeća da je sa tog mjesta granatirano i ubijano Sarajevo.
Ko je bio Sarajevu? A i mnoge međunarodne organizacije tokom rata koje su bile tu znaju da je sa lokaliteta Zlatišta dejstvovano po civilima u Sarajevu iz lakog teškog naoružanja. Najperskom paljbom su ubijana djeca civili, da su osuđeni generali Stefan Galić, Dragomir Milošević, upravo na osnovu dokaza o bombardovanju i ubijanju civila upravo sa lokaliteta Zlatišta.
Kako se drugi dan Haškog suđenja trojici hrvatskih generala vidi u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini?
Tiho je zanemario koncentrirati se na ono što je po meni suštinski u cijelom slučaju, dakle na optužbe da je od Tuđmanove političke platforme pa do Oluje i postolujnih zločina nije bilo slučajno, nego da je to sve smišljen i pomno napravljen plan.
Čekujemo suđenje da se utvrdi istina koja će nije zločine u toku akcije Oluja. Je li to gospoda koja su optužena ili nisu, to će reći sud, ali mi u svakom slučaju zainteresirani da istina iziđe na vidjelo.
U ovom dijelu programa možete čuti što građani srpske nacionalnosti koji žive na Kosovu poručuju Beogradu.
A iz Beograda je lako biti Srbin, znači treba ovdje dogovarati situaciju, ovdje, status quo je ovdje, znači ovdje treba dogovarati, svakodnevno biti ovdje.
Emisiju nastavljamo najavljenim redom. 5 godina nakon ubojstva premijera Srbije Zorana Đinđića na tamošnjoj političkoj sceni i dalje traje borba između ideologije za koju se vjerovalo da je nepovratno poražena u oktobru 2000. i proevropske politike, čiji je upravo Đinđić bio glavni nosilac. Tako da je i danas godišnjica smrti prvog premijera Srbije izabranog nakon pada diktature Slobodana Miloševića protiče u atmosferi preispitivanja da li su Đinđićevim odlaskom nepovratno propuštene šanse za modernizaciju Srbije. U tom svjetlu razmatra se i djelo čovjeka za koga često govore da je bio previše moderan za današnju Srbiju. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Prvu potvrdu da je u sred dana i u sred dvorišta zgrade vlade Srbije, i to u strogom centru Beograda, učinjen zločin. Program Radija Slobodna Evropa nešto posle podneva 12. marta 2003. godine dobio je od tadašnjeg ministra financija i to člana vlade iz redova eksperata Božidara Đelića.
Biljana Stepanu i Slobodna Evropa, da li znate što se dešava, molim vas?
Pa naravno da znam, ali molim vas da shvatite da je ovo vanredna situacija. Okay?
Veoma loš.
5 godina kasnije Božidar Đelić je funkcioner Demokratske stranke koji je do smrti Đinđić vodio i potpredsjednik druge vlade Vojislava Koštunice za života žestokog Đinđićevog oponenta. Đelić zaključuje da je Đinđić oborio Miloševića i bio inspirator svih onih koji žele modernu Srbiju. Govori je o uticaju koji je pokojni premijer na njega izvršio.
Da pravi lider, ma kolika nepravda se činila našoj zemlji, nikada ne jeste da stavi celoj naciji ćebe na glavu ili da zabije celoj naciji glavu u pesak, nego da hrabro idemo u susret problemu i da ga rešimo. To je ono što sam naučio od pokojnog doktora Zorana Đinđića.
Na dan sahrane zvona sa svih beogradskih crkava pozivali su građane da odaju poštu Zoranu Đinđiću. Stajalo se u redovima onih koji su ispred vlade palili sveće i upisivali se u knjigu žalosti.
Ovdje je ponovo dozvoljeno da hara divljaštvo, primitivizam i psihopate.
Ali mislim da bi najviše volio da on vidi ovaj svet, da su ga ljudi ipak voljeli, ali ga nisu razumeli možda.
Danas anketa našeg programa pokazuje razočaranje nije ništa manje.
Ništa ne mogu da mislim pozitivno o tome, naravno ko što izgleda da neki ljudi misle pozitivno o tome.
Mene to sjećanje vraća u nešto što je bilo lepo, a sada izazivamo tugu. Prosto nisam u stanju da pričam i naročito kad pomislim šta je sve moglo da bude za nas dobro u odnosu na ono vreme.
Znam da bi nam bilo sigurno bolje. Bolje bi nam bilo sigurno. To je više nego zločin. ubistvo naroda i naroda je budućnosti, bre.
Đinđića je na čelu vlade nasledio Zoran Živković, tada potpredsednik Demokratske stranke. Kao premijer održao se do januara 2004. a ubrzo je potpuno marginalizovan i unutar svoje partije, zbog čega može poneti epitet političkog gubitnika. Govoreći na konferenciji o budućnosti civilnog društva u Srbiji, juče je i opisao kako izgleda Srbija 5 godina posle Zorana Đinđića.
U državi gde se spaljuju ambasade pod pokroviteljstvom vlade. U državi gde policija dobije pohvale zbog toga što nije sprečila te akte. Da li je put ka civilnom društvu to da se poziva na bojkot strane robe, stranih banaka i albanskog bureka?
Istraga o pozadini ubistva Zorana Đinđića pokrenuta je juna prošle godine, a do sada nije dala vidljive rezultate. Njeni detalji nisu poznati javnosti. Preciznija saznanja o istrazi o pozadini ubistva nemaju u specijalnom sudu, što nam je potvrdila portparolka Maja Kovačević-Tomić.
U istrazi nema ničega vezano za premijera doktora Zorana Đinđića u ovom trenutku. Da li tužilaštvo nešto priprema ili ne, ja to ne znam.
U samom tužilaštvu nismo uspeli da dobijemo detaljnije objašnjenja. Novinar Vremena Miloš Vasić upozorava da se u istrazi pozadine ubistva radi pre o političkom nego o kriminalističkom procesu, zbog čega će biti jako teško dovesti ga do kraja.
Pre svega imamo problem da je jako teško dokazati direktne krivično-pravne veze. Politička inspiracija je jasna, politička podrška, ono podgurkivanje, namigivanje, ohrabrivanje i to je također manje više jasno. Međutim, stvorena je jedna situacija u kojoj se sad treba poduhvatiti i pokazati prstom u nekakve ljude koji jako visoko stoji i koji imaju veoma jako političku podršku.
Posećamo Miloš Vasić. Vasić je i autor knjige Atentat na Zorana, u kojoj se bavi okolnostima koje su prethodile ubistvu. Maja prošle godine 12-orica kriminalaca osuđeni su zbog ubistva. Prvo optuženi Milorad Ulemek Legija i atentator Zvezdan Jovanović osuđeni su na maksimalnih 40 godina. Na dan izricanja presude pristalice dela Zorana Đinđića tako su pozdravili donošenje osuđujuće odluke. Inače, mladi aktivisti organizacije Kapiraj Kopiraj prvi su se pre 3 godine javno usprotivili skrnavljenju Đinđićevog imena. To su svojevremeno pokazali i akcijom krečenja natpisa koji je osvanuo na jednoj zgradi u Beogradu, a kojim je izricana zahvalnost premijerovom ubici Zvezdanu Jovanoviću. Aktivista Kapiraj Kopiraj Milan Stevanović uveren je da danas u Srbiji ne postoji elita koja bi zemlju mogla da svom snagom vodi ka Evropskoj uniji. Samim tim zemlja se po njemu dodatno udaljava od Đinđićevog u suštini jednostavnog sna.
Zato što su to ideje jedne savremene, moderne zemlje u kojoj na osnovu rada svog i na osnovu svog znanja, obrazovanja i svojih zalaganja živite onako kako zaslužujete. Na osnovu svojih moralnih vrednosti i na osnovu vrednosti za koje se zalažete, živećete u stvari onako kako odaberete, a ne onako kako ste primorani da živite.
Đinđić u neku ruku postaje mit i to zahvaljujući porukama koje neprestano, a posebno u oči za maj zakazanih vanrednih izbora, zvuče izuzetno aktuelno. Snimak iz proleća 2002. godine.
To nikakva nije garantovana stvar da smo mi osvojili demokratiju, da idemo u ekonomske reforme, da idemo prema Evropi. To je šansa koja može da bude prokockana sutra i da padnemo nazad kao Rumunija i da 10 narednih godina se trgamo i da posle tih 10 godina možda i mi imamo neku komičnu vladu koja će ponovo da kaže hoćemo u Evropu posle izgubljenih 10 godina. Ono što mene pomalo pogađa i boli je što ne osjećam u našem društvu svest o tome.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Na padinama planine Trebević iznad Sarajeva uskoro bi trebao biti podignut križ visine 26 metara, koji bi predstavljao spomenik poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske te civilima Srbima tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini. Nakon ove najave koja stiže iz organizacije obitelji poginulih, nestalih i zarobljenih Republike Srpske, stižu brojne negativne reakcije iz Sarajeva i Federacije BiH. Ovaj lokalitet za građane Sarajeva je simbol smrti i zločina, odakle su ubijani civili i djeca za vrijeme opsade grada pod zapovjedništvom osuđenih ratnih zločinaca, generala Dragomira Miloševića i Stanislava Galića, kaže se u reakciji Pokreta mladih Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Organizacija porodica poginulih i nestalih iz istočnog Sarajeva i logoraša s ovog područja pokrenuli su inicijativu o gradnji krsta na lokalitetu Zlatište iznad Sarajeva kao spomenik poginulim Srbima u Sarajevu i okolini. Inicijativu je podržala Asocijacija nevladinih udruženja Republike Srpske Spona. Predsjednik asocijacije Branislav Dukić kaže kako će gradnja krsta koštati oko 250.000 konvertibilnih maraka, a trebala bi početi narednog mjeseca.
Bio bi visok 26 metara, širine 16, na njemu bi bila upisana imena svih stradalih Srba u Sarajevu i oko Sarajeva. Sam projekat je već, znači, gotov. Krst bi trebao da se počne raditi u aprilu mjesecu i traže se sponzori, privatna lica, a naravno da bi učestvovale porodice poginulih i logoraši.
Krst bi bio osvjetljen i vidljiv sa većine lokaliteta u Sarajevu, po uzoru na Mostarski. Savez logoraša Bosne i Hercegovine, reagujući na najavljenu gradnju spomen obilježja, pozvalo je građane Sarajeva, predstavnike vlasti i žrtve torture da ne dozvole njegovu gradnju. Predsjednik Saveza Murat Tahirović kaže kako nije protiv spomenika srpskim žrtvama, ali da ovakav ima za cilj provocirati druge.
Način na koji se želi izgraditi ovaj krst je prije svega provokativni, on zaista nema nikakve druge uloge, niti on ima ulogu da označava pogibiju tih ljudi koji su stradali, jer činjenica je da su i Srbi stradali u Sarajevu, mislim, tu od toga ne treba bježati, ali na način na koji se ovo želi postaviti, to zaista nema smisla i mislim da je to krajnji cinizam.
Pokret mladih Bosne i Hercegovine također je uputio saopštenje u kojem traže od visokog predstavnika da obustavi gradnju, ističe predsjednik pokreta Vedran Mehićević, te dodaje kako je Zlatište za Sarajevo tokom rata bilo simbol smrti i zločina.
Ko je bio u Sarajevu, a i mnoge međunarodne organizacije tokom rata koje su bile tu, znaju da je sa lokaliteta Zlatišta dejstvovano po civilima u Sarajevu iz lakog teškog naoružanja. Najperskom paljbom su ubijana djeca civili. Oni koji su pratili rad Haškog tribunala znaju da su osuđeni generali Galić, Dragomir Milošević, upravo na osnovu dokaza o bombardovanju i ubijanju civila upravo sa lokaliteta Zlatišta.
Ovakav spomenik bi, tvrdi Mehićević, mogao dovesti do sukoba i narušavanja mira u Sarajevskoj regiji.
Ometala bi se vjerovatno i sama njegova gradnja od strane građana, kao što već se priča po gradu, a postoji mogućnost da neko jednostavno sabotaže, da ga minira, što bi izazvalo samo nove sukobe i trajniju destabilizaciju u ovom području.
Gradnji ovakvog spomen obilježja protivi se i Narodna bošnjačka stranka. Generalni sekretar stranke Hajrudin Smajić napominje kako je gradnja krsta zapravo korištenje vjerskih obilježja u političke svrhe, te je zbog toga neprihvatljiv takav način obilježavanja stradanja.
Krst, i to tako grandiozan, kojim se želi vjerovatno pokazati namjera o dominantnosti jedne politike koja vjerska obilježja upotrebljava za tako monstruoznu namjeru. Naravno, mi se ne protivimo podizanju spomenika kakvim se inače obilježavaju žrtve bez obzira koje su vjere i nacije. Pa pogledajte samo u Sarajevu, gdje je u takvom zločinačkom činu ubijeno preko 60 Sarajlija i zna se koliko ih je ranjeno na Markavama, postoji samo jedna ploča sa imenima ljudi i nema nikakvog vjerskog obilježja.
Uz napomenu da je prema podacima s kojima raspolaže Narodna bošnjačka stranka sa lokacije na kojoj je planirana gradnja tokom rata, u samo jednom danu ispaljeno 150 granata na Sarajevo, najavljuju i masovne proteste kojima bi spriječili početak radova. S obzirom da se radi o spomeniku poginulim i nestalim Srbima u Sarajevu i okolini, na upit da li je kontaktirao sa udruženjima Srba u Sarajevu, Dukić je kazao kako za takve ne zna. No predsjednik kantonalnog odbora Srpskog građanskog vijeća Sarajevo Miladin Vidaković ne gleda blagonaklono na gradnju krsta i smatra kako takav potez neće narušiti odnose među nacijama u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
Nadam se da neće doći do izgradnje takvog spomenika i uopšte takvih spomenika širom naše Bosne i Hercegovine i bez obzira o kojoj se sredini radilo. Isto tako smatram da kako bi došlo do realizacije takvog spomenika da to ne može uticati na dešavanje u gradu Sarajeva, jer sigurno svaki razuman građanin Sarajeva zna da to čine oni koji su činili takve i slične poteze u nekim ranijim vremenima, ali atmosferu u Sarajevu u značajnijoj mjeri ne može poremetiti ni jedan takav potez.
Gradnja krsta samo čini štetu srpskom narodu, vjeruje Vidaković uz napomenu da Srbi u Sarajevu žive i ostaju živjeti bez obzira na provokacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Drugog dana suđenja hrvatskim generalima Anti Gotovini, Mladenu Markaču i Ivanu Čermaku pred Haškim sudom za zločine nad srpskim stanovništvom u Oluji, uvodno su riječ imali branitelji optuženog generala Gotovine, Greki Ho i Luka Mišetić. Jučer iznesenu optužnicu obrana optuženog Gotovine nazvala je nategnutom teorijom zavjere, te ustvrdila kako u Oluji nije bilo prekomjernog granatiranja Knina, niti smišljene deportacije srpskog stanovništva. No dio analitičara taktiku Gotovinine obrane smatra preopćenitom i poprilično neuvjerljivom. Priredila Ankica Barbir Mladinović.
Uz brojne filmske zapise, među kojima i prikazivanje usporednih slika bombardiranja Vukovara i Knina, odvjetnici optuženog hrvatskog generala Ante Gotovine, Greki Ho i Luka Mišetić, dokazivali su danas u Hagu da u Kninu nije bilo prekomjernog granatiranja, te da je takozvana Republika Srpska Krajina sama planirala ukloniti svoje ljude iz tog područja, a odvjetnik Mišetić pobijao je tezu tužiteljstva da je operacija Oluja bila planirani zločinački pothvat.
Optužba će od vas zatražiti da povjerujete da je operacija Oluja bila jedan veliki zajednički zločinački poduhvat smišljen da se etnički očišći srpsko stanovništvo iz Hrvatske. Međutim, to nema temelja. Operacija Oluja bila je započeta sa najboljim namjerama, kako bi se završio režim terora Miloševića, Karadžića, Martića i Mladića u Hrvatskoj i Bosni, a da se pritom isto vrijeme zaštiti srpsko stanovništvo u Hrvatskoj koje će ostati u Hrvatskoj.
Hrvatski odvjetnik Branko Šerić, prateći proces na hrvatskoj televiziji, složio se da je Gotovinina obrana prvog dana, osobito američki odvjetnik Kiho, više ostavljala dobar opći dojam, a manje se upuštala u konkretne činjenice.
Problem je u tome što i tužiteljstvo, jučer smo čuli, i obrana danas prezentiraju slučaj, svoje viđenje slučaja, na način koji je prikladan iznošenju i prezentaciji budućih dokaza i prezentaciju svoje strategije obrane, kao da se obraćaju poroti. Jer je činjenica da je neopisiv interes javnosti, ne samo u Hrvatskoj, nego na svim ovim prostorima, pa čak i u inozemstvu. Prema tome, ako već nema porote, a znamo da nema porote, onda američki odvjetnik, što je Greg Kiho u svakom slučaju, postupa na isti način kao što je postupao tužitelj. U ostalom, on je do jučer bio tužitelj. Isti ima pristup, ima taj američki gard.
Kolumnist Novog lista Branko Mijić među rijetkima se odazvao našem upitu i evo kako on vidi početak iznošenja obrane generala Ante Gotovine.
Početak iznošenja obrane generala Gotovine, nažalost, obilježio je blijedi istup njegovog odvjetnika Grega Kihoa, koji očigledno nije naišao na razumijevanje i dobru volju kod suca Orija. Tako ga je sudac nekoliko puta vrlo grubo i prekidao i upozoravao na neke detalje, ali ono što ja mislim da je suštinski u svemu tome, to je primjedba da se Kiho uopće nije osvrtao na ono što je dan ranije tužitelj Tiger iznio kao inkriminirajuće za Gotovinu i ostaloga. Dakle, Kiho je zanemario koncentrirati se na ono što je po meni suštinski u cijelom slučaju, dakle na optužbe da je od Tuđmanove političke platforme pa do Oluje i postolujnih zločina nije bilo slučajno, nego da je to sve smišljen i pomno napravljen plan. Dakle, ne radi se ovdje o prekomjernom granatiranju, da li je Gotovina kao što nije, jer vidjeli smo da Knin nije srušen. Dakle, mislim da je razočaravajuće za obranu taj prvi istup Grega Kihova.
Zamolili smo najmanje 15 hrvatskih odvjetnika i analitičara da prokomentiraju prvi nastup i taktiku obrane optuženog generala Ante Gotovine, no svi su nas redom odbili uz razna obrazloženja, a najčešće je da nisu pratili prijenos, pa se ne žele generalno upuštati u procjene. Jedan od njih je i profesor na Splitskom pravnom fakultetu Nikola Visković, no rekao nam je da ga možemo citirati, kako je u Hrvatskoj jako teško o tome govoriti savjesno i pomagati Haškom sudu. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Početak Haškog suđenja trojici umirovljenih hrvatskih generala nije izazvalo posebnu pažnju u Bosni i Hercegovini. Od suđenja se uglavnom očekuje utvrđivanje istine o tome što se događalo u i nakon vojno-redarstvene akcije Oluja. Tim povodom iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Javnost u Bosni i Hercegovini već navikla na brojne presude iz Haškog tribunala. Mnogomirnije je dočekala početak suđenja trojice hrvatskih generala u Hagu nego javnost u Hrvatskoj. Funkcioner Partije demokratskog progresa Gavrilo Antonić smatra da je dobro što je otvoren ovaj sudski proces, jer kako kaže, njime Haški tribunal pokazuje da želi imati jednak tretman prema svim žrtvama ratova na prostoru bivše Jugoslavije.
Jasno je svima da je bilo jako puno civilnih žrtava, deportovanja, prirodnog iseljavanja, sve ono što predstavlja ratni zločin u akciji Oluja, kao i u drugim akcijama.
Mi se nadamo da će sud u Hagu imati iste kriterije koje je imao prilikom ranijih suđenja, dodaje Antonić.
Bilo bi jako štetno po Haški tribunal da ne zauzme jednake aršine za sve zločine na prostorima bivše Jugoslavije. I očekujem da će upravo suprotno postupiti sudije Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, tako što će baš tretirati jednako, jer bi to na neki način predstavljalo i potvrdu i validnost Međunarodnog suda u Hagu.
Portparol Hrvatske demokratske zajednice BiH Mišo Relota.
Što se tiče početka suđenja hrvatskim generalima, evo očekujemo prije svega da će u suradnji evo i sa nadležnim institucijama Republike Hrvatske odvjetnici optuženih generala dokazati njihovu nevinost, a prije svega odbaciti one optužbe koje idu u smjeru da je vojno-redarstvena akcija Luja bila zločinački pothvat, što apsolutno ne odgovara istini.
Teško je već sada davati neke komentare jer je suđenje tek počelo. Jednostavno treba pustiti tribunal u Hagu da radi svoj posao, kaže funkcioner Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić.
Generalno, odnosno istorijski, se može reći da je malo da odgovaraju tri čovjeka za etničko čišćenje 300 i 400.000 Srba iz Hrvatske. Mnogo veća osuda će Hrvatske države biti od strane istorije nego od suda, kakva god presuda bude.
Funkcioner Srpske demokratske stranke Borislav Bojić mišljenja je da se na početak suđenja hrvatskim generalima nije trebalo čekati gotovo 13 godina.
Ono što začuđuje to što ova vrsta predmeta nije mnogo ranije razmatrana od strane tribunala. Dakle, ja ne mogu da ulazim u detalje, ali jednostavno ne znam koji su pravi razlozi.
Muharem Ursilović, stranka za Bosnu i Hercegovinu.
Posebno komentara nemam. Volio bi da se stvore bolji uslovi za povratak Srba u Hrvatsku, ako je to moguće. Mislim da im se trebaju da ostvare neka prava koja imaju tamo kao povratnici, jer to je ono što je u obavezi Hrvatska da uradi kada je u pitanju povratak Srba u Hrvatsku, da im se prizna i penzije i staž i da im se obezbede uslovi za reintegraciju kad je u pitanju povratak, da se zapošljavaju. Sve ono što tražim za naše povratnike u Republiku Srpsku, mislim da treba da ostvare apsolutno svi oni koji žele da se vrate u Hrvatsku.
Projekt koordinator Srpskog demokratskog foruma Drenko Gačaša očekuje da će Haški tribunal utvrditi istinu o dešavanjima tokom i nakon akcije Oluja.
Mi očekujemo da svi zločinci budu privedeni pravdi. Znači očekujemo suđenje da se utvrdi istina koja je činio zločine u toku akcije Oluja. Je li to gospoda koja su optužena ili nisu, to će reći sud, ali mi u svakom slučaju zainteresirani da istina iziđe na vidjelo.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pri kraju ovog dijela programa o tome kako na nezavisnom Kosovu žive građani srpske nacionalnosti, čemu se nadaju, kako mogu do zaposlenja i što zapravo poručuju ministrima iz vlade Srbije u Beogradu koji od proglašenja nezavisnosti stalno pohode Kosovo. Zabilježila Ana-Mari Repić.
Posle gotovo mjesec dana od proglašenja nezavisnosti, Srbi u selima centralnog Kosova žive izolovanije nego u prethodnom periodu. Oni kažu da je njihova budućnost na Kosovu sve neizvesnija, a u znak protesta zbog nezavisnosti izlaze iz kosovskih institucija. Radmila Stević je domaćica iz Gračanice. Za nju i njenu porodicu posle nezavisnosti strah je veći.
A, nije se promijenila se gore.
Pa, gore, vidite sami kako je. Pa, ne smemo da izlazamo, što kažu, da ideš sa strane, ne smeš do grada, ne smeš, nigde ne smeš da ideš. Čekamo da begamo da ovde.
Mislite da Srbi neće ostati ovde posle nezavisnosti?
Teško da ostane. Teško, vi mladi, teško, a stari može da ostane. Ako ga ne diraju.
Radmila kaže da njena porodica teško živi, ali oni ne znaju koje je rešenje.
Pa, kući sedu, ne radu nigde. Ta je minimalac to primaju, ništa drugo, ništa deci mi. Znajem i kući sedi, sin tako. Ta je minimalac to primaju. Kako imaš, tako živiš.
Radovan Joksimović je instruktor vožnje u Gračanici. On je iz Lipljana. Ima troje dece i oni žive u Srbiji gde se školuju. Radovan smatra da se život nije drastično promenio posle nezavisnosti, a o budućim planovima kaže.
Moramo ovde opstati, imanje, kuće, život, sve imamo sređeno. I moramo, gde ćemo, nemamo gde. Sad se zavisno ko je prodao, ko je tiče, ko je obezbeđen. Ko nije šta, ja imam majku 87 godina, gde ću da nju vodim i tu sve tako, zavisno, nezavisno nego. Mi se nadamo da ćemo opstati.
U Gračanici se između 12 i 13 časova gotovo svakodnevno organizuju protestna okupljanja protiv nezavisnosti. Također ne želeći da, kako kažu, rade za državu Kosovo, u nekim sredinama Srbi su počeli da izlaze iz kosovske policijske službe i lokalnih institucija. U međuvremenu život teče. Automobili prolaze magistralnim putem koji vodi ka Gnjilanu, prodavnice rade, a kafići su omiljeno mesto okupljanja. Ipak razvoj je stao, nema dokaza novih ulaganja. To posebno pogađa mlade. Aleksandar Marković ima 23 godine. On kaže da je opšte stanje sve teže zbog političkih kretanja i nezaposlenosti.
Ne vidim ovde da ima neka, znači, da će biti bolje posle ovog proglašenja, niti pre toga, znači, šta znam, znači, ovo danas do sutra se živi ovde. Znači, za mene ovde nema perspektive.
Novih radnih mesta za mlade gotovo da i nema. Aleksandar je završio srednju ekonomsku školu, a ozbiljniji posao u svojoj struci ne može da nađe. Pomaže ocu u butiku koji se nalazi u centru Gračanice, ali je prodaja opala.
Svakim danom sve manje i manje ljudi. Ono. Svi su znači otišli ono, u Srbiji, svako ima po nešto gore, kupio i tako.
Mnogi Srbi veruju da će im Beograd poboljšati životne uslove. U tom očekivanju oni i kritikuju srpsku vlast. Zoran Vučić je rendgen tehničar. On smatra da Beograd ne pomaže dovoljno Srbima koji nastavljaju da žive izolovano.
Ako država nešto razmišlja, znači ovaj getoizam, treba da pokrene tu, malu privredu. Da. Mi sad zavisimo 40.000 Srbima na centralnom delu Kosova. Znači jednu pekaru da naprave da posle 300 momaka, 300 ljudi. Znači država treba da stoji iza nas.
Posle proglašenja nezavisnosti 17. februara usledile su posete ministara u vladi Srbije srpskim enklavama kako bi zajednici preneli podršku i obećali pomoć i investicije. Prema rečima Zorana, predstavnici vlasti u Beogradu treba da mnogo više budu na terenu.
A treba da sedne država, organi, treba sednu sa lokalnim stanovništvom. Znači i sa zdravstvom i prosvetom i policijom i svim tim radnim organizacijama, firmama, da budu na terenu. A iz Beograda je lako biti Srbin. Znači treba ovde dogovarati situaciju. Ovde. Status quo je ovde. Znači ovde treba dogovarati. Svakodnevno biti ovde.
Kada se govori o budućnosti Srba na Kosovu, posebno pitanje je zajednički život Srba i Albanaca. Za Radovana to je moguće.
Pa moguće to za zapadne sile uradile, napravile, mi smo preživjeli, i su se na sela, kod mene su tamo albanska sela, mi nismo imali problema, ni oni s nama, tad kad su bile baš tako drastično nešto, ali su i dan danas sad i viđamo se i tako, no, ali to je zapad napravio. I...
Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Ana Mari Repić.
Samo za web pišu Kemal Puspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Naša iduća emisija je u 22 sata, za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Sabina Čabaravdić, Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da li je na Kosovu moguća podjela nadležnosti između UNMIK-a i EULEX-a.
Jedno drugo ne isključuje. Teritorijalna podjela jednostavno nije moguća.
Tako ističu u Beogradu. A kakav je stav u Prištini?
Činjenica da Savet bezbednosti nije donio rezoluciju o statusu Kosova je uticala da ima nejasne oči u vezi sa podjelom odgovornosti u nezavisnom Kosovu i o funkcionisanju UNMIK-a smatraju politički analitičari u Prištini.
Kako se u Crnoj Gori komentira izvještaj američkog State Departmenta?
Sve što je State Department otkrio mi u Crnoj Gori odavno znamo. Dakle, to nije ništa novo. Jedino što je nepoznato, dokle će ovaj narod to da trpi.
U Bosni i Hercegovini izdvajaju onaj dio izvještaja u kojem se ističe kako se do pravde na sudovima sporo stiže.
U slučajevima u kojima bi se trebao primjenjivati hitan postupak, sudovi ne postupaju po zakonu kad se radi, dakle, o pravu na dom, pravu na imovinu, radno-pravnim sporovima, alimentaciji itd.
U Hrvatskoj se krše prava Srba povratnika.
Nama se dešava još uvijek da zapravo Srbi povratnici na tim područjima nisu sigurni, bezbjednostno sigurni prilikom svog povratka.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje večeras potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Vijeće sigurnosti UN-a nije imalo jedinstven stav povodom ruskog prijedloga da se pregovori Beograda i Prištine nastave. Beograd je ponovio da se protivi dolasku nove misije na Kosovo bez suglasnosti Vijeća sigurnosti. Kako je moguće na terenu, pogotovo tamo gdje je srpska zajednica u većini provođenje nove EULEX misije, i kakva će biti uloga UNMIK-a, istraživao Radovan Borović.
Srbija se i dalje protivi dolasku nove misije na Kosovo. Savjet bezbednosti na sinoćnoj sjednici nije donio zajednički stav povodom ruskog predloga da se pregovori Beograda i Prištine nastave. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić je rekao da će Srbija nastaviti da poštuje rezoluciju 1244 i upozorio da bez nove rezolucije mandat ne može biti prenet na neku drugu misiju, pa ni na misiju Evropske unije koja je već na terenu. Za Gorana Bogdanovića, člana beogradskog pregovaračkog tima, epilog sinoćne sednice Saveta bezbednosti je očekivan.
Kad smo imali činjenicu da je jedan deo zemalja Saveta bezbednosti priznao već Kosovo i Metohiju kao nezavisnu državu, nisam mogli očekivati da pristanu da se nastave razgovori ili da se donese odluka o potvrđivanju prisustva UNMIK-a na Kosovo i Metohiju. Naravno, mislim da to nije dobro iz tog razloga jer prisustvo EULEX-a na Kosovu je potpuno nelegitimno, znači bez Evropskog savjeta bezbjednosti i posebno nama Srbima koji smo dole ostali da živimo. Ne dopada nam se ideja da recimo na severu Kosova bude UNMIK, a u ostalim dijelovima Kosova da bude EULEX, što je apsolutno neprihvatljivo i to možda šalje poruku Srbima južno od reke Ibar da ih možda država Srbija stavila na milost i nemilost u nekom možda tajnom dogovoru i tako da je tako dalje. Takva percepcija, nažalost, dole kod tih Srba biva.
EU, policijska i pravosudna misija od skoro 2000 kadrova bit će glavni faktor nove međunarodne misije. Šef slovenačke diplomatije i predsjedavajući Evropske unije Dimitri Rupel ponudio je početkom sedmice opciju koja predlaže da UNMIK ostane na Kosovu, a koja bi nakon prelaznog perioda uz izvesne napore trebalo da bude zamijenjena misijom Evropske unije, objasnio je Rupel. Predsjednik koordinacionog centra za Kosovo Vuk Antonijević u izjavi za naš program je ponovio da je za Srbiju i Srbe na severu neprihvatljiv dolazak nove misije na Kosovo bez rezolucije Saveta bezbednosti, kao i bilo kakva podjela nadležnosti između UNMIK-a i EULEX-a.
Mislim da ne mogu da dele uopšte nadležnosti, jer što se tiče države Srbije i što se tiče Srba na Kosovo i Metohiji, jedina ko ima legalitet i legitimitet delovanja na Kosovo i Metohiji po rezoluciji 1244 je UNMIK. Mislim, za nas je zaista, EULEX nema mandat i mislim, Srbi će sve da urade da ospore uopšte delovanje jedne misije koja ima legitimitet delovanja na Kosovo i Metohiji, tako da mi se nadamo da Savet bezbednosti će da donese neku odluku, jer vidite da je malo stao taj prenos nadležnosti sa UNMIK-a na EULEX. Vidim saopštenje da je Savet ministara Evropske unije već ne bi želeo da vidi više od 14. juna misiju Ujedinjenih nacija, nego bi da tu misiju preuzme EULES, ali to je zaista za Srbe neprihvatljivo i mi se nadamo da do daljnjeg jedinu mandat na Kosovo i Metohiji ima UN administracija i pripadnici KFOR.
Pošto nema saglasnosti unutar Saveta bezbednosti da se donese nova rezolucija kojom bi se obezbedila podrška slanju nove misije na Kosovo, postavlja se pitanje kako će sadašnja misija UNIKA i misija EULEX-a deliti nadležnosti. Analitičar Dušan Janjić kaže da nije moguće očekivati teritorijalnu podeljenost, već podeljenost nadležnosti ove dve misije, tako da bi vremenom UNMIK postao neka vrsta dopune EULEX-a.
Pošto nema saglasnosti da se donese nova rezolucija ili nema na duži rok, da će posledno period u kome će se probati ipak da se izdejstvuje nova rezolucija koja priznaje nezavisnost, prihvatiti kompromis. Taj kompromis je u stvari produženje postojanja UNMIK-a uz postepeno preuzimanje funkcija od strane EULEX-a. Šta to praktično znači? Ako se pažljivo pogleda, EULEX je koncentrisan isključivo na pitanja vladavine prava, na pitanje policijskih poslova i carine. Druga pitanja nisu predmeta EULEX-u, znači to je razvoj, to je imovina. Kratko rečeno, jednom kombinacijom političkog dogovora i preporuka koja ide, a ide, može se doći do po broju maloga UNMIK-a, ali po funkcijama jasno definisano kao dopuna EULEX-a. Jedno drugo ne isključuje. Teritorijalna podela jednostavno nije moguća, prvo što nije u interesu srpske zajednice, nije u interesu stabilnosti Kosova, nego će UNMIK služiti za polagano dovođenje EULEX-a, misleći podeliti funkcionalno, a ne teritorijalno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Reakcije u Prištini zabilježio Gzimba Đaku.
Činjenica da Savet bezbednosti nije donio rezoluciju o statusu Kosova je uticala da ima nejasne oči u vezi sa podjelom odgovornosti u nezavisnom Kosovu i o funkcionisanju UNMIK-a smatraju politički analitičari u Prištini. Politički analitičar Iliš Dugoli kaže da i ovakva situacija ostavlja mogućnost okončanja misije
UNMIK-a.
To ne dovodi u pitanje postojanje države Kosova, međutim to je prosto komplikacija koju treba uzeti u obzir i koja ostavlja malo mogućnosti Ujedinjenim nacijama da okonča svoju misiju. Okončanje misije UN-a će se dogoditi prečutno tu i tamo pozivanjem na rezoluciju 1244, ali će to vremenom izbledeti, nestati kako bi se okončala što je premoguće, ali možda ne i tako brzo kako bismo svi željeli, kaže Dugoli. Nekoordinacija misije UN-a i Evropske unije ima negativnog uticaja na funkcionisanje države Kosovo. Smatra da je proglašavanjem nezavisnosti trebalo da se pojasne mnoge stvari.
Čarcin ligjore, čarcin lidem statusin, čarcin si për populaten shumic, a što da për populaten pakit.
Zakonsku jasnoću, jasnoću vezi sa statusom, kako za većinski, također za manjinske zajednice. Ovo maglovito stanje u nekoj formi ostavlja bedu senku na ovu jasnoću, ali to je sa druge strane epizoda koju treba proći i vjerujem da će se proći sa što manje posljedica. Treba činiti napore da se tokom narednih mjeseci što je više moguće neutrališu posljedice koje su došle kao rezultat nekoordinacije između međunarodnih struktura, Evropske unije i Ujedinjenih nacija, smatra Dugoli. Politički analitičar Ramuš Tahiri smatra da nastavak misije UN-a na Kosovu ne može predstavljati problem u funkcionisanju države Kosovo. On smatra da Republika Kosovo treba da ostvaruje paket međunarodnog posrednika Mahti Ahtisarija.
Kosovo šteti spavoro vesovran, por e ka pakon Ahtisarija te cila du të implementuot me përpikri.
Kosovo je nezavisna i suverena država, ali ima paket Ahtisarija koji treba da se dosledno ostvari. Koliko je Kosovo nezavisno, toliko je međunarodna misija stvaranja države i integracije u euroatlantske strukture. U tom smislu ja ne vidim neka uznemirenja da će u jednom delu do kraja faze tranzicije u junu ili za dali tri mjeseca biti misija UNMIK-a. Također ne smatram problematičnom misiju EULEX-a, pošto su to misije koje pomažu institucijama Kosova u prenošenju prava i ovlaštenja na te institucije. Značajno je da oni čuvaju granice Kosova i teritorijalnu cjelovitost. Tahiri smatra da UNMIK treba da bude na Kosovu dokle to oceni neophodnim organizacija Ujedinjenih nacija. UNMIK će raditi za onoliko koliko to proceni Savet bezbednosti da je potreban da bude prisutan i u kojim delovima Kosova. Iako je paketom Ahtisarija predviđena linija razgraničenja mandata od 120 dana perioda tranzicije prenošenja ovlašćenja od UNMIK-a na Evropsku misiju, kaže Tahiri. Politički analitičari smatraju da je ostajanje na snazi rezolucije 1244 dovodi u pitanje sveobuhvatnu primjenu paketa Mahti Ahtisarija. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Do kraja ovoga izdanja dokumenata dana i o tome kako su izvještaj američkog State Departmenta o stanju ljudskih prava ocijenili u zemljama regije. No na globalnoj razini među perjanicama su Bjelorusija, Kina i Sjeverna Koreja. U godišnjem izvještaju američkog State Departmenta o stanju ljudskih prava u svijetu popisu najgorih kršitelja u 2007. su i Sudan, Sirija i Uzbekistan. Osim tih zemalja, situacija sa ljudskim pravima posebno je kritična u Bjelorusiji, Burmi, Kubi, Iranu, Sjevernoj Koreji i Zimbabveu, priredio Predrag Tomović.
Bushova administracija je u izvještaju najveću pažnju posvetila situaciji u zemljama gdje se politička moć nalazi u rukama pojedinaca, a u tom kontekstu posebno je izdvojila stanje u Rusiji. State Department primjećuje da je u toj zemlji u protekle dvije decenije učinjeno mnogo na razvoju demokratije, ali kritikuju to što vlada pod vlašću Vladimira Putina nije bila odgovorna prema ruskom narodu. State Department zamjera Dumi što je Putinu omogućila da za sebe prigrabi veliku političku moć. U međuvremenu vladavinu prava kompromituju rastuća korupcija i selektivna primjena pravde. No Rusija nije jedina zemlja gdje je uočen problem koncentracije moći u rukama pojedinaca. Tu pojavu Bushova administracija prepoznaje i u pojedinim evropskim zemljama, centralnoj i istočnoj Aziji, te državama Srednjeg Istoka i Afrike. Pomoćnik državnog sekretara Jonathan Ferrar.
Countries in which power was concentrated in the hands of unaccountable rulers
remain. Državama u kojima je moć u rukama neodgovornih vladara zabilježili smo primjere sistematskog kršenja ljudskih prava. Takve su Sjeverna Koreja, Burma, Iran, Zimbabve, Kuba, Bjelorusija, Uzbekistan, Eritreja i Sudan. Izvještaj State Departmenta međutim sadrži i pitanja o stanju ljudskih prava i u samim Sjedinjenim Američkim Državama. Mnogi kritikuju Busha da primjenjuje dvostruke standarde, da sa jedne strane kritikuje druge zemlje da krše ljudska prava, a sa druge negira da se krše prava osumnjičenima za terorizam koji se nalaze u američkom zatvoru Guantanamo na Kubi. Mi sve te kritike na naš račun uzimamo veoma ozbiljno. Američka vlada nastavit će da odgovara na interesovanje i zabrinutost povodom našeg postupanja, uključujući i o potezima koje smo preduzeli kako bismo našu naciju zaštitili od globalne prijetnje koju predstavlja terorizam, kazao je na konferenciji za novinare Jonathan Ferrar.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Srbiji i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U nastavku dokumenata dana, kako smo najavili, bilježimo reakcije na izvještaj State Departmenta koji se odnosi na Srbiju, Crnu Goru, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Naši novinari su Branka Trivić, Petar Komnenić, Eni Zebić i Marija Arnautović.
Zloupotrebe koje vrši policija, neadekvatni i prenatrpani zatvori, povećano maltretiranje i zastrašivanje novinara i predstavnika građanskog društva, diskriminacija i nasilje nad ženama, etničkim i vjerskim manjinama, diskriminacija osoba sa posebnim potrebama i seksualnih manjina neka su od pitanja koja izazivaju zabrinutost. Maksim Stanišić, zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, kaže da je u izvještaju američke vlade također primijećeno da je ostvaren napredak u pojedinim sektorima, kao što je početak rada Instituta za nestale te zakonsko regulisanje slobode vjere.
Možda je kao napredak moglo biti primijećeno i to da se mijenja odnos prema nacionalnim manjinama i posebno Rominima. Sigurno da postoje i ovi ozbiljni problemi koji su naznačeni u ovome izvještaju, posebno u sferi rada državnih organa, posebno oni ovlaštenja koje imaju državni organi. Tu bi možda u prvom redu trebalo izdvojiti kao jako, jako opravdano neprimjedbe na stanje u našim zatvorima, uslove u kojima se izvršavaju krivične sankcije.
Sud Bosne i Hercegovine prema izvještaju američke vlade ostvario značajan napredak kada je riječ o presudama za slučajeve organizovanog kriminala i ratnih zločina. Helsinški komitet u Bosni i Hercegovini konstatovao je međutim da su sudovi u Bosni i Hercegovini zagušeni i spori. Predsjednik Srđan Dizdarević.
I u slučajevima u kojima bi se trebao primjenjivati hitan postupak, sudovi ne postupaju po zakonu kad se radi, dakle, o pravu na dom, pravu na imovinu, radnopravnim sporovima, alimentaciji itd. Sve to također kasni i oteže se po sudovima.
Entitetske i lokalne vlasti i policija često omogućavaju ili ohrabruju atmosferu u kojoj se događaju zloupotrebe slobode i vjeroispovijesti, stoji u izvještaju. Jakob Finci iz Međureligijskog vijeća kaže da Bosna i Hercegovina ne pati od antisemitizma kao ostatak Europe. U 2007. godini godini bilo je napada i na islamske i na hrišćanske spomenike i bogomolje, međutim manje nego prethodnih godina. Finci podsjeća da je u Bosni i Hercegovini jedan dio ljudskih prava i samim ustavom doveden u čudan položaj.
Građani Bosni i Hercegovine nisu ravnopravni, zavisno od dijela Bosne u kojoj žive. To je ono što je naša stvarnost i vjerujem da je situacija tu nije do političara, nije do dnevne politike, nego se dnevna politika uvijek štiti i zakonskim i ustavnim rješenjima koja su takva.
State Department je u protekloj godini zabilježio 15 slučajeva pritiska i prijetnji novinarima, 4 fizička napada, 5 sporova koji se tiču radnih mjesta, 2 slučaja zabrane pristupa lokaciji te 1 slučaj zabrane pristupa informacijama. Ljiljana Zurovac iz Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine kaže da modaliteti pritisaka na novinare u Bosni i Hercegovini nisu novi.
Prije bih rekla da su to posljednji trzaji nekih ostataka koji su u glavama političara naših, a zapravo 10, možda i više posto njih su političari koji su samo iz sistema centraliziranog komunizma i socijalističkog uređenja i razmišljanja da sve od njih počinje i na njima završava, samo prenešeni u nove modalitete.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Crnogorska vlast je u prethodnoj godini generalno poštovala ljudska prava, ali su među glavnim problemima i dalje korupcija u policiji i pravosuđu, loši zatvorski uslovi, maltretiranje pritvorenika i nekažnjivost policajaca, te diskriminacija žena i etničkih manjina, navodi se u posljednjem izvještaju Američkog ministarstva spoljnih poslova. Ličnosti iz vlasti ponekad utiču na tužioce iz političkih razloga, a bilo izvještaja da su sudije donosile odluke pod utjecajem straha od osvete ili gubitka radnog mjesta, konstatuje se. Kao jedan od glavnih problema pominju se neispitane optužbe za korupciju u privatizaciji državne imovine, neprimjenjivanje zakona o konfliktu interesa i sumnja da vlast nezakonito prati i prisluškuje opoziciju i druge grupe. Posebno se pominje slučaj deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica koje je crnogorska vlast 92. godine isporučila pod nož vojsci Radovana Karadžića. Navodi se da krivične prijave u tom slučaju nisu podnesene protiv ličnosti na višem položaju, za koje mnogi vjeruju da su bili umješani u deportaciju, već samo protiv 6, citiram, navodno direktno uključenih policajaca koji se terete za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Komentarišući kritike iz ovog izvještaja, ombudsman Šefko Crnovršanin za naš radio kaže da je tačno da u pojedinim slučajevima crnogorsko pravosuđe ne djeluje efikasno.
Dalje imamo i slučajeve koji se pominju u izvještaju da su zastali, da ta istraga nije u razumnom roku kada je u pitanju slučaj Orlov let, kada je u pitanju kod zloupotrebe službenog ovlaštenja od strane policije, kada je u pitanju deportacija iz Herceg Novog muslimana gdje se sprovodi istražni postupak, kada je u pitanju Bukovice gdje se sprovodi istražni postupak. Dakle, ti postupci bi morali što prije da se završe i nijesu, dakle, okončani u razumnom roku.
Recite mi, šta kažete na ove konstatacije da ličnosti iz vlasti ponekad utiču na tužioce iz političkih razloga?
Ja nemam podatke o tome da li utiču ličnosti vlasti na tužioce ili sudije ili druge ličnosti, o tome ne bih mogao da govorim, jer što se tiče kod nas u našoj kancelariji za ove 4 godine, takvih prijava nije, smo imali i pritužba građana.
U vladinim tijelima nadležnim za borbu protiv korupcije i konflikta interesa danas nismo uspjeli dobiti komentar u vezi godišnjeg izvještaja State Departmenta. Zato smo zabilježili reakcije političkih partija. Dragan Šoć iz Narodne stranke je bio veoma kratak.
Sve što je State Department otkrio mi u Crnoj Gori odavno znamo. Dakle, to nije ništa novo. Jedino što je nepoznato, dokle će ovaj narod to da trpi.
U Socijalističkoj narodnoj partiji se naslanjaju na tu ocjenu visoki funkcioner Aleksandar Damjanović.
Nažalost, većina je građana u Crnoj Gori, a ni u ovom kao ni u prethodnim izvještajima State Departmenta, i ne samo State Departmenta, već i mnogih drugih međunarodnih organizacija i institucija, nije rečeno ništa novo i to naši građani dobro znaju. Jednostavno, pitanje je samo da li takvu realnost vide državni funkcioneri na čelu svih tih institucija koje su kritikovane u ovom izvještaju, i da li su svi spremni da zbog lošeg stanja u društvu i tim institucijama preuzme odgovornost.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista kažu da su generalne ocjene iz tog izvještaja povoljne po Crnu Goru. Portparol DPS-a Rajko Kovačević.
Naravno, veoma korisna su i njihova zapažanja sa određenim primjedbama na još uvijek nedovoljno razvijene institucije sistema. Uvažavajući sve dobronamjerne sugestije i iskustva razvijenih demokratija, iskreno pokušavamo prevazići sve te probleme. Nadamo se da će naredni izvještaj i State Departmenta i drugih međunarodnih partnera iz godine u godinu biti još pozitivniji, ne zbog, tako da kažem, ljepote izvještaja, već zbog nas koji živimo u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Američki State Department ocenio je da se ljudska prava u Srbiji generalno poštuju, ali da uprkos tome još uvek ostaju mnogi problemi, kao što su neuspeh vlade da uhapsi haške optuženike, korupcija u policiji i pravosuđu, neefikasni sudski procesi, napadi na novinare i aktiviste za zaštitu ljudskih prava, društvena netolerancija i diskriminacija etničkih i religijskih manjina, posebno Roma, nasilje nad ženama i decom, trgovina ljudima. Iako zakon predviđa nezavisno sudstvo, sudovi su i dalje podložni korupciji i političkim pritiscima, konstatuje se u izveštaju. Posmatrači veruju da je neophodna reforma pravosudnog sistema i posebno smena sudija iz vremena Miloševićeve vlade. Biljana Kovačević-Vučo iz Komiteta pravnika za ljudska prava ima međutim i izvesne zamerke na izveštaj kad je u pitanju osvrt na pravosuđe.
U pogledu građanskih parnica i nezavisnosti suda ima samo jedan mali pasus gde se u izveštaju kaže da su parnice uglavnom nezavisne i da ljudi mogu da nadoknade štetu koju su pretrpeli, znači mogu naknadu nematerijalne štete, ono što se kaže na našem jeziku, da ostvare. Međutim, nije baš tako. Sudstvo, pravosuđe je zaista najslabija karika u sistemu i nije samo krivični sud i krivično odeljenje nisu samo problem, nego je zaista veliki problem i parnica i tu postoji postupci koji se vode dugi niz godina, to je stari problem, i određeni postupci koji su zaista i dirigovani i orkestrirani upravo preko parnica.
Iako je ustavom i zakonom zabranjeno arbitrarno upadanje u privatnost, porodicu, dom, kao i praksa prisluškivanja ili čitanja privatne elektronske i druge pošte, u izveštaju se navodi da vlada to nije uvek poštovala. U ovom kontekstu upućuje se na medijske izveštaje da je Bezbednosna informativna agencija pratila novinara Dejana Anastasijevića i snimala njegove telefonske razgovore 10 dana pre nego što mu je na prozor stana postavljena bomba. U dokumentu State Departmenta navodi se da su medijske kuće, posebno B92, bile žrtve vandalizma, zastrašivanja i bombaških pretnji zbog kritičkih stavova suprotnih gledištima vlasti, odnosno ultradesnih radikalnih organizacija, koji su se najčešće odnosili na status Kosova i ispitivanje uloge Srbije u ratovima 90-ih. Tokom godine zabeležen je niz takvih incidenata. Ukazuje se i na pretnje smrću Dinku Gruhonjiću, novosadskom dopisniku agencije Beta i predsjedniku Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine, objavljene na sajtu neonacističke organizacije Nacionalni stroj. Biljana Kovačević-Vučo kaže da su u izveštaju načinjeni i neki veliki propusti u sagledavanju medijske slike Srbije. Mediji se, kaže, obično dele na provladine, slobodne i tabloidne, ali se ne obraća pažnja na činjenicu
da postoji netransparentno vlasništvo u tim takozvanim tabloidima i da oni nisu nikakvi tabloidi, da su to dirigovani, orkestrirani mediji od određenih centara moći, određenih tajkuna, koji plasiraju one informacije koje odgovaraju određenim vladinim strukturama i da su oni mnogo opasnija pojava nego ona koja se može prikazati samo preko slobode izražavanja. I postoji jedna stvar koja je mene naravno direktno onako potresla, to je što se za Radio Televiziju Srbije, za javni servis govori da je objektivan i nezavisan i da je malo pod uticajem vlade, međutim javni servis je toliko pod uticajem jedne stranke u vladi, odnosno Koštunicine stranke, i njegova nezavisnost, odnosno zavisnost se najbolje vidi upravo preko vesti koje odbija da prikaže, a ne preko toga kako prikazuje određene događaje.
U dokumentu State Departmenta pominju se i medijske kampanje demonizovanja, pretnje i napada na aktiviste za ljudska prava zbog njihovog etničkog ili političkog backgrounda. Navodi se tako da je u aprilu prošle godine tabloid Pravda etiketirao nevladine organizacije kao neprijatelje naroda, kao i to da je tokom godine bilo i fizičkih napada i pretnji aktivistima za ljudska prava, pri čemu su nadležni organi ispoljili veliku sporost u istrazi i procesuiranju takvih slučajeva. Pažnja se u dokumentu posvećuje i korupciji, koju građani percipiraju kao jedan od najvećih problema u zemlji. U dokumentu stoji i ocena da je vlada, osim registrovanja zahteva za restituciju, odnosno povraćaj privatne svojine konfiskovane od strane komunističkog režima 1945. godine, malo uradila da tu imovinu i vrati.
Zakon zemlje obezbeđuje slobodu vere i religije i vlada tu slobodu nije kršila, ali još uvek je na delu diskriminatorni zakon o verskim zajednicama, konstatuje se u dokumentu State Departmenta i naglašava da uprkos tome što ne postoji državna religija, većinska Srpska pravoslavna crkva ima preferencijalni tretman. State Department ukazuje i na to da je jevrejska zajednica, koja u Srbiji broji oko 3000 ljudi, u toku prošle godine izvestila o kontinuiranim antisemitskim incidentima, vandalizmu, grafitima i cirkulaciji knjiga antisemitskog sadržaja. Vlada je, navodi se, javno osuđivala takve incidente, ali su izostali značajniji napori da se oni spreče. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Hrvatska vlada poštuje ljudska prava svojih građana, ali još postoje slučajevi diskriminacije prema etničkim i rodnim manjinama, Srbima, Romima, homoseksualcima i ženama, rečeno u izvještaju State Departmenta o stanju ljudskih prava u Hrvatskoj za prošlu godinu. U izjavi za naš radio predstavnik Ureda za ljudska prava hrvatske vlade Luka Mađerić, uz ogradu da mu izvješće još nije službeno uručeno, otvoren je prema konstatacijama iz izvješća, jer su se i proteklih godina ta izvješća poklapala sa njihovim analizama stanja ljudskih prava.
Vjerujemo da ni ovogodišnje izvješće neće odstupati od dosadašnje prakse, a to je da zaista imamo slična mišljenja i mi iz State Department o stanju ljudskih prava ovdje kod nas. Što se našeg mišljenja tiče, Vlada Republike Hrvatske, odnosno Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, smatra da su se ljudska prava u mnogim područjima unaprijedila.
To se po njegovoj ocjeni posebno tiče zaštite pripadnika etničkih manjina u segmentu ravnopravnosti spolova, zaštiti prava osoba sa invaliditetom i promociji tolerancije i nediskriminacije. Što o izvješću State Departmenta misle žrtve kršenja? Voditelj odjela za medije Srpskog demokratskog foruma Igor Palija kaže kako se nastavljaju sigurnosni incidenti sa Srbima povratnicima u dalmatinskom zaleđu.
Nama se dešava još uvijek da zapravo Srbi povratnici na tim područjima nisu sigurni, bezbjednostno sigurni prilikom svog povratka. Dok recimo na drugim područjima kao što je Lika i Banija, tu imamo veliki problem sa strujom, gdje zapravo povratnici žive u selima koja nema infrastrukturu, nemaju ceste, nemaju struju i zapravo ne mogu pokrenuti bilo kakav niti oblik proizvodnje, niti jedan osnovan život, jer nemaju osnovnih uvjeta za taj život. Na područjima istočne Slavonije, gdje Srpska nacionalna manjina zaprava ostala, dešava se jedan oblik etnizacije, gdje bi vrlo teško se socijaliziraju u zajednicu i zapravo žive jedan paralelan život. To se nažalost dešava i u drugim područjima od Bosne državne skrbi, gdje socijalna isključivost te zajednice velika.
Koordinatorica ženske mreže Hrvatske Bojana Genov u izjavi za naš radio kaže kako je izvješće State Departmenta pogodilo bit kršenja ljudskih prava u Hrvatskoj.
Mislim da je tu važno ne samo dio poglavlja o trgovine ljudima, nego je isto tako važno navođenje minimalne plaće od 2100 kuna bruto, koja najvećim dijelom pogađa upravo žene, jer žene pripadaju u nisko plaćenu radnu snagu. Nažalost, Hrvatska država ne poduzima ništa da se ta područja diskriminacije uklone, a mislim da je potrebno spomenuti kako Hrvatska uopće nema nikakvu gospodarsku strategiju, pa onda u svjetlu toga ona najveća kršenja, a to su na području tržišta rada, će se ne samo ponavljati, nego će se vjerojatno još više i zaoštravati.
Koordinatorica lezbijske grupe Kontra, Sanja Juras, za naš radio kaže kako upozorenje iz ovog izvješća State Departmenta o tome da hrvatske vlasti ne provode antidiskriminacijske zakone i da je pomoć žrtvama diskriminacije neadekvatna, ponavlja i najnovije izvješće Europske komisije o napretku Hrvatske. A da te primjedbe stoje, kaže gospođa Juras, najbolje se vidi po postupanju policije.
Policija u slučajevima nasilja nad seksualnim manjinama ne podnosi kaznene prijave protiv počinitelja, već isključivo prekršajne prijave, i to i protiv počinitelja i protiv žrtava. Najveći primjer kršenja ljudskih prava seksualnih manjina u protekloj godini bilo je upravo postupanje policije što se tiče sankcioniranja nasilja koje se dogodilo na Zagreb Prideu, kada policija ponovo nije podnijela niti jednu kaznenu prijavu protiv počinitelja. Jedina kaznena prijava koja je podnesena bila je od strane državnog odvjetništva protiv Josipa Šituma, znači samo protiv jednog počinitelja u slučaju pokušaja napada molotovljevim koktelom, iako je evidentno iz dokaznog postupka da je bilo više počinitelja, i to je znači bilo protiv jednog graničnog slučaja koji je na kraju dobio i psihijatrijsko liječenje.
Izvješće navodi kako se broj zaostalih predmeta u pravosuđu smanjuje, ali još uvijek je preveliki prema percepciji građana, to je jedan od mogućih uzroka korupcije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakeva. Hvala na pažnji i do slušanja.